Радіо Свобода.
У Києві 20 година, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю. В цьому випуску суд відмовився відсторонити Труханова з посади мера Одеси. Визначився переможець конкурсу на голову Національної служби здоров'я. У Москві шановують пам'ять Німцова. Далі докладніше. Солом'янський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення від посади міського голови Одеси Геннадія Труханова. Останній під час засідання заявив, що не вступав в злочинну змову з метою розтрати коштів. Прокурор САП Віталій Кравець сказав, що відомство оскаржуватиме рішення суду.
Зрозуміло, що судовим рішенням, від судового такого рішення, на превеликий жаль, ми не в захваті. На 99% я можу сказати про те, що, скоріше всього, ми проапелюємо це рішення, спробуємо в апеляційному суді міста Києва повторити свої доводи, можливо, зробити їх більш наглядними.
За версією НАБУ, Труханов фігурує у схемі із завдання збитків місцевому бюджету Одеси, коли в вересні минулого року міська рада придбала будівлю за 185 мільйонів гривень в приватної структури. В конкурсі на голову Національної служби здоров'я України переміг заступник гендиректора з питань стратегічного розвитку клініки ІСІДА в Києві Олег Петренко. Він посів перше місце з понад 14 балами, друге – в екс-заступника міністра юстиції Андрія Вишневського. Національна служба здоров'я – це новий орган, створений в рамках медичної реформи. Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун назвала службу оператором коштів з надання медичних послуг українцям. Однак сама служба не матиме грошей і на руках чи рахунках, а лише переправлятиме їх із державної казни.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Москві політики і громадські діячі у вівторок вшанували пам'яті вбитого російського опозиціонера Бориса Німцова. До місця його вбивства на Великому Москворецькому мосту поблизу Кремля впродовж дня несли квіти. Серед тих, хто прийшов, були кандидати в президенти Росії Григорій Явлінський, Ксенія Собчак, лідер Парнасу Михайло Касьянов, опозиціонер Геннадій Гудков, правозахисник Лев Пономарьов. Квіти також принесли посли Литви і Швеції. 27 лютого виповнюється 3 роки з дня вбивства Німцова. Замовник злочину досі не встановлений. Чеська влада відпустила лідера сирійської курдської громади Селиха Мусліма, який був затриманий в Празі 24 лютого. Суд постановив, що колишній співголова партії «Демократичний Союз» буде звільнений попри прохання Туреччини щодо його екстрадиції. Десятки прихильників зібралися перед будівлею суду, вимагаючи звільнення Мусліма. Туреччина розшукувала його після того, як суд звинуватив в порушенні цілісності держави.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає нашу передачу. Сьогодні наші теми. Чи потрібне Україні Міністерство у справах ветеранів?
Вивчаючи міжнародний досвід, ми переконалися, що Україні потрібно створити окремий державний орган.
У Харкові продовжили слухання справи дорожньої аварії, в якій у жовтні минулого року загинули 6 осіб.
По обстоятельствам зложених обвинення на мафії я не признаю себе виновним.
Цивільні позови потерпілих. Ви знаєте цивільні позови?
Ні, ваша честь.
3 роки від убивства Бориса Німцова у Москві. Про це і багато більше у нашій передачі коротко після оголошення.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада закликає уряд створити міністерство у справах ветеранів. Воно має запрацювати на базі вже діючої Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Зараз проблемами захисників України та їхніх родин займаються понад 20 відомств, а це створює хаос, кажуть депутати. Проте, чи не виникне ще один неповороткий бюрократичний орган, дізнавалася Яна Полянська.
За останні роки парламент ухвалив понад 30 законів, які так чи інакше регулюють соціальний захист ветеранів та їхніх родин. Але частина з них просто не діє, адже немає централізованого органу, каже голова профільного комітету Олександр Третьяков.
Вивчаючи міжнародний досвід, ми переконалися, що Україні потрібно створити окремий державний орган.
Понад 20 відомств ділять зараз між собою повноваження. Як наслідок, вирішення нагальних питань може застрягти в численних владних коридорах. Міністерство пропонують створити на базі Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Вона працює з 2014 року. Зараз профільна служба координує соціальний захист ветеранів, надає пільги, допомагає військовим адаптуватись, організовує присвоєння статусу інваліда АТО та учасника бойових дій. А новостворене міністерство має працювати за новою схемою – не для ветеранів, а з ветеранів, каже голова Комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець. В перспективі воно повинне координувати багато ветеранських центрів, розкиданих Україною, додає вона.
Тільки ця розгалужена мережа ветеранських центрів дозволить зменшити кількість суїцидів, дозволить напряму зменшити кількість насильства в родині, дозволить зменшити кількість навіть засуджених за певні злочини в тюрмах. Це все, що було в інших країнах. І це був єдиний вихід.
Щоправда, багато хто з депутатів утримався і не голосував за створення нового міністерства. Їхнє головне побоювання – це лише додасть ще одну бюрократичну інституцію, що розростатиметься десятками нових чиновників. Уряд вже створив Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та Міністерство інформаційної політики, ефективність яких себе не виправдала. Каже депутат від «Самопомочі» Роман Семенуха.
Світова практика говорить про те, що в окремих розвинутих країнах справді є міністерство у справах ветеранів. Проте є підміна понять, бо насамперед міністерство має займатися не пільгами, що також є складовою частиною соціальної політики. А міністерства відповідні в провідних країнах займаються створенням культу поваги до військовослужбовця, до воїна.
Поки Верховна Рада голосувала і дискутувала, ветерани різних силових органів перекрили рух транспорту в центрі Києва. Вони вимагали перегляду пенсій. Окрім цього, в наметовому містечку Руху нових сил під стінами Верховної Ради, куди зрештою дійшла хода ветеранів, відбулась сутичка. За даними поліції, мітингарі принесли покришки та хотіли їх підпалити. Кидали каміння та пляшки з запалювальною сумішю в бік правоохоронців. 9 осіб затримано, 14 силовиків постраждало. Речник Нацполіції України Ярослав Тракало не уточнив, до кого з мітингарів належали провокатори сутички. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Солом'янський районний суд Києва сьогодні відмовився задовольнити клопотання спеціалізованої антикорупційної прокуратури САП про відсторонення від посади міського голови Одеси Геннадія Труханова. У САП заявляють про намір оскаржити таке рішення. У прокуратурі вважають, що є ризик знищення або підроблення документів, які мають значення у справі, впливу на свідків, більшість яких – працівники апарату міськради. Як же відбувався суд? Про це сьогодні в прямому ефірі Радіо Свобода розповідав Євген Солонина. Ми з вами зараз почуємо, як це було сьогодні о 16-й годині за Києвом, власне, в режимі реального часу.
З самого ранку перед початком судового засідання було близько 100 бійців поліції та Нацгвардії, а також у навколишньому кварталі, я обійшов його, я побачив групи людей без шевронів у воєнізованій формі, по 20 осіб, вони трималися купи. Одеські журналісти кажуть, що, ймовірно, це так звана група підтримки Геннадія Труханова. Але, власне, так званих тітушок, тобто людей без форми, які приїжджали раніше на підтримку Геннадія Труханова, їх немає. Однак в даний момент під судом близько 40 людей із демократичних так званих громадських організацій і партій, тобто сила людей, Рух нових сил, пікетують суд і намагаються пройти через кордон поліції. Були навіть невеличкі сутички. Активісти прийшли з імпровізованими, зробленими з картону сокирами, на яких написаний хештег «Одеса чекає». Вони нібито натякають про те, що Геннадій Труханов має відповісти перед одеситами. Частина із протестувальників, а їх понад 40 осіб, дійсно представляються як городяни, громадяни, які приїхали з міста Одеса.
А чи не пов'язані ці сокири імпровізовані з тією акцією одесита, який бив машини саме сокирою?
Ймовірно, це є натяком, але люди, які на вулиці, вони про це не говорять. Вони говорять про те, що міський голова Одеси Геннадій Труханов розкрадав їхнє майно. Тобто йдеться про власне купівлю приміщення за 165 мільйонів, яке за 11 мільйонів перед тим було перепродане. Саме так вони пояснюють свої протести, вимагають притягнути Труханова до відповідальності саме за корупцію і розкрадання майна міста Одеса.
Якщо говорити про те, що відбувається безпосередньо у залі суду, мені якось так щастить на те, що як я не ввімкну трансляцію, то бачу обов'язково зачитування документації про те, що от грамоти такі, то клопотання такі, то подяки від організацій громадських і державних, але все якось зосереджується на подяках.
Так, кілька десятків подяк і нагород Геннадію Труханову сьогодні було зачитано, але зрештою суд перейшов до повторного розгляду клопотань. Йдеться про додаткові клопотання сторони обвинувачення і захисту. І долучили до справи документи про відмову у взятті під варту Геннадія Труханова. Йдеться про копію рішення суду на прохання спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Наскільки я розумію позицію САП, вони озвучували її в минулому засіданні. Вони говорять про те, що відсторонити Геннадія Труханова від посади треба саме тому, що занадто м'який запобіжний захід обрали щодо нього. І цитую прокурора САП, він може зараз впливати на свідків, на їхні покази, на якість показів, на перебіг справи і на знищення доказів у справі.
Євген Солонина відповідав на прямі запитання Інни Кузніцової сьогодні о 16-й годині у реальному часі за київським часом. Київський районний суд Харкова продовжив сьогодні слухати справу по ДТП на вулиці Сумській, в якій у жовтні минулого року загинули 6 пішоходів і ще стільки ж отримали травми і поранення. На лаві підсудних Геннадій Дронов і Олена Зайцева. Держобвинувачі змогли зачитати обвинувальний акт тільки під кінець робочого дня. Зараз зі мною на прямому телефонному зв'язку із Харкова перебуває Анатолій Мажора, кореспондент Радіо Свобода, який стежив за перебігом суду. Анатолію, доброго вечора. Після клопотань захисника, чи змінився суддя у цій справі?
Добрий вечір, студія та слухачі Радіо Свобода. І з самого початку засідання адвокат Геннадія Дронова Сергій Перепелиця клопотав щодо того, щоб його підзахисного на час слухання справи випустили зі скляної клітки. Тобто, щоб Дронов сидів у залі суду поруч із адвокатом. Прошу пряму мову адвоката Перепелиці.
Обмеження не є ні необхідним, ні пропорційним, а тому застосування до Дронова тримання у складній кабіні буде явним порушенням права на справедливий суд. Дронов не обвинувачується у цих вчиненні насильницьких якихось злочинів, умисних, застосуванням зброї, не є якийсь злочинцем, тому що не притягнувся до кримінальної відповідальності. Тому, виходячи з цього, прошу протягом всього періоду проведення судового засідання не застосовувати до Дронова тримання у спеціальному загороженні, зокрема зі скла чи органічного скла, або використання спеціальних засобів та інших засобів приниження гідності особи.
Частина представників постраждалих заперечили клопотанню. Не проти були прокурори. Суддя Віктор Попрас у клопотанні відмовив, після чого адвокат Сергій Перепелиця клопотав щодо відводу судді. Це клопотання Київський районний суд також не задовольнив. Тобто обвинувачений Геннадій Дронов надалі перебуватиме у залі суду у скляній клітці, а справу продовжить слухати суддя Геннадій Попрас. Студія.
Олена Зайцева, можливо, більше відома нашим слухачам, підсудна. Сьогодні також її справу слухали, окрім Геннадія Дронова. Чи почули обидва обвинувачені обвинувальний акт?
У залі суду під головуванням судді Віктора Попраса прокурори все ж зачитали обвинувальний акт. Обох підсудних, і Дронова, і Зайцеву, звинувачують в порушенні права дорожнього руху, що призвели до загибелі людей. У суді постраждалі заявили про громадські позови щодо стягнення із обвинувачених матеріальну та моральну компенсації. Суми, озвучені адвокатами, сягали від 200 тисяч до 1 мільйона гривень. Олена Зайцева визнала себе винною і заявила, що визнає всіх громадські позови. При цьому Геннадій Дронов у свою чергу провини не визнав. Прошу його пряму мову.
По обстоятельствам зложених обвинительна акті я не признаю себе виновним.
Цивільні позови потерпілих. Ви знаєте цивільні позови?
Ні, ваша честь.
Показання давати будете?
Так, ваша честь.
Прокуратура у свою чергу заявила, що не вбачає у діях адвоката Геннадія Дронова Сергія Перепелиці спроби затягти справу. Прошу пряму мову прес-секретаря прокурора Харківської області Віти Дубовик.
У захисту є законне, визначене кримінальним процесуальним законодавством нашої країни, право заявляти клопотання. Сьогодні воно було одне. Наскільки має на нього підстави захист, ми побачили, тому що його відхилили і суддю не відвели.
Суд визначив порядок розгляду справи. Почнуть із допиту постраждалих у аварії, потім допит обвинувачених та свідків. Суддя оголосив перерву до 1 березня. Студія.
Дякую. На прямому зв'язку із Харкова був кореспондент Радіо Свобода Анатолій Мажора, який стежив за сьогоднішнім засіданням суду у справі ДТП на вулиці Сумській, який у Харкові шестеро пішоходів загинули у жовтні минулого року. Живі свідчення про російську агресію на Донбасі, аналізи проблем, які гальмують український поступ до об'єднаної Європи і безпекові виклики, створені Москвою і сепаратистами на сході України і за її межами. Ось лише частина запитань, які нині обговорювали на різних майданчиках Європейського парламенту. Українські питання порушували не лише євродепутати і дипломати, але і аналітики, волонтери і навіть українські військовослужбовці із передової, зокрема, відомий комбат-кіборг Олег Кузьміних. За всім цим у Брюсселі стежив наш кореспондент Віталій Єрміця.
Не цивільна війна, як трактує події на Донбасі російська пропаганда, а реальна агресія Росії, докази якої доводилося бачити особисто. Підполковник Олег Кузьміних у Європарламенті переконує тих, хто прийшов побачити на власні очі добровольців, офіцерів та волонтерів і послухати їхні розповіді.
Починаючи з 2014 року, я і мої побратими бачили військових з розпізнавальними знаками російської армії, військову техніку на території Донбасу, яка виробляється і перебуває на озброєнні тільки в Російській Федерації.
Розповідає офіцер, додаючи, що у полоні сам спілкувався із російськими військовими. Звертаючись до представників Євросоюзу, він каже, з 2014 року президента Путіна стримувала не українська армія, а своєю реакцією та санкціями його стримувала від подальшого просування та великої війни європейська спільнота і США. Тому і нині Україна потребує від них і політичної підтримки, і допомоги зброєю. Про необхідність активної позиції Євросоюзу у продовженні санкцій – заявляли і організатори зустрічей з українцями у Європарламенті, депутат від Польщі Анна Фотига і голова Світового конгресу українців Євген Чолій. Заклики щодо послаблення санкцій, які подекуди лунають у Євросоюзі, віце-прем'єр-міністр із питань євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе називає непродуктивними і небезпечними.
Росія намагається посіяти непорозуміння між громадянами і столицями, шукаючи слабкі ланки європейської спільноти. І коли їй це вдається, вона починає обробляти їх так, аби породити аргументи для подрібнення і підриву згуртованості Євросоюзу і трансатлантичної єдності. Але ви міцні та здатні до дій, лише коли ви об'єднані.
Тим часом, як євродепутати від Естонії, Румунії, Польщі, Литви та Бельгії висловлюють свою підтримку, тим часом дипломатична служба Євросоюзу зі свого боку вказує на те, що за умови реального просування і в царині реформ, і у боротьбі з корупцією є можливості погалузевої інтеграції України у європейські структури, і такі можливості у Європі серйозно розглядають, так само, як намагаються зробити частішими українсько-європейські зустрічі на вищому рівні. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Це підсумки дня, що минають. З вами Людмила Ванник. І далі повертаємося до України. Виконавчий комітет радикальної партії Олега Ляшка очолив Юрій Зінченко, людина пов'язана з Рінатом Ахметовим, колишній директор одного з маріупольських підприємств, що входить у групу компаній «Медінвест», яка в свою чергу належить холдингу Ріната Ахметова «СКМ». На думку експертів, цей крок є закономірним підсумком переговорів Ляшка із олігархом. Деталі – Михайло Штекель.
Про свою нову політичну посаду Юрій Зінченко написав сам в Фейсбуці. В коментарях до запису його привітав голова партії Олег Ляшко. Директор агентства розвитку «Приазов'я» Костянтин Батоцький, який працював радником попереднього голови Донецької обласної адміністрації Сергія Тарути, називає цей крок цілком логічним і вказує, що партнерські відносини між головою радикальної партії і донецьким олігархом починали розвиватися ще в 2016 році. Зокрема, йшлося про підтримку ідеї зниження тарифів на залізничні перевезення для металургійних підприємств підприємств, нагадує Батоцький в коментарі радіо «Донбас Реалії». Менеджмент Ахметова почав з'являтися в партії Ляшка ще в лютому 2018 року, нагадує політичний експерт, який називає подібну змову прикладом політичної корупції.
Олег Ляшко, він не співпрацює просто так.
Він неодноразово обіцяв повісити Ахметова, покарати олігархів і всіх посадити на вили. На наступних виборах це буде ручна ахметовська партія, яка буде, наприклад, проштовхувати закони по типу «Купуй українське».
Олега Ляшка не просто контролювати, говорить в коментарі радіо «Донбас Реалії» політолог Віктор Небоженко. Він називає цей крок Ахметова підготовкою до парламентських виборів. У олігарха після власного політичного проєкту на чолі з Віктором Януковичем є певна політична боязнь створювати нові проєкти, вважає політолог. Ба більше, він не встигне перед виборами створити ще одну політичну партію, яка б орієнтувалася на жителів Східної України.
Знаєте, що він з Льовочкиним ділить ОПО-блок?
Зараз він разом із Сергієм Льовочкиним ділить ОПО-блок, але йому цього не вистачає. Проєкт Рабіновича встиг перехопити Медведчук, тому Ахметов звернувся до Ляшка. Цікаво, що він інвестує не у відкрито промосковську партію, а в партію з національною репутацією. Цей крок – це закріплення майбутніх виборів і президентських, і парламентських.
До опозиційного блоку занадто негативно відносяться в Маріуполі, тому його хочуть замінити радикальною партією, каже радіо «Донбас Реалії» депутат міської ради від партії «Сила людей» Максим Бородін. Є в нього претензії і до самого Зінченка, ще з тих часів, коли він очолював комбінат Ілліча.
При ньому була одна з самих там существенних екологічних.
Коли він був директором на комбінаті, була одна з найбільших екологічних аварій. Навіть відкрили кримінальне провадження, яке, втім, не довели до кінця. В серпні 2016-го три дні не працював один з очисних конвертерів, але завод продовжував працювати і травили все місто. Думаю, Зінченка поставили, щоб контролювати грошові потоки в партії.
Ляшко часто приїжджає до Маріуполя, продовжує Бородін. Останнього разу був там з робочим візитом тільки декілька днів тому. Колишній менеджер Ахметова, один з екс-директорів комбінату Ілліча, а тепер міський голова Вадим Бойченко, показав Ляшку новий медичний центр на базі міської лікарні.
Це був репортаж Михайла Штикля. Міська рада Вашингтона назвала площу перед російським посольством у столиці Сполучених Штатів іменем убитого опозиційного політика з Росії Бориса Німцова. Офіційна церемонія відкриття площі відбувається якраз у ці хвилини, 27 лютого, в третю річницю вбивства політика. Цього дня в Москві політики і громадські діячі вшанували пам'ять вбитого російського опозиціонера Німцова. До місця його вбивства на Великому Москворецькому мосту поблизу Кремля цілий день несуть квіти. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, серед тих, хто прийшов, були кандидати в президенти Росії Григорій Явлінський і Ксенія Собчак, лідер Парнасу Михайло Касьянов, опозиціонер Геннадій Гудков і правозахисник Лев Пономарьов. Квіти також принесли посли Литви і Швеції. Сьогодні 3 роки з вбивства Німцова, а пам'ятні заходи відбулися в багатьох містах Росії в неділю 25 лютого. В Москві, за підрахунками активістів, на марш Німцова прийшли понад 7 тисяч людей. Сьогодні там встановили узгоджений владою банер з портретом опозиціонера. У Росії встановили у Санкт-Петербурзі. А ми зараз почуємо учасників московського мітингу, який відбувся у неділю. Ось Ілля Яшин, опозиціонер, організатор ходи, розповідає про мету цього заходу.
Во-первых, почтить его память. Во-вторых, потребовать привлечения к ответственности заказчиков этого убийства. Потому что исполнители в тюрьме, но заказчики до сих пор гуляют на свободе. И, судя по всему, до сих пор занимают высокие государственные посты. В-третьих, для того, чтобы выразить солидарность с теми идеями, с которыми Немцов боролся, за которые, в конце концов, отдал свою жизнь.
А ось колишній голова московського штабу Олексія Навального Микола Ляскін.
Я считаю, что здесь должны быть все люди, которые считают, что в России творится беззаконие и до сих пор творятся какие-то судебные несправедливости и все, что мы видим, против чего выступаем и боремся.
А ось пресс-секретарь штабу Ксенії Собчак Ксенія Чудінова.
За ним, ну, мы сами журналисты, мы ходили за ним толпами, потому что это человек, который говорит правду, он не боится говорить.
И то, очень как яркий есть человек.
Абсолютно. Ему было не страшно сказать так, как есть на самом деле. Ему было не страшно обвинять, ему было не страшно требовать правды. И в этом смысле, мне кажется, ну, и память людская, она это показывает, что это был один из самых ярких, удивительных политиков нашей страны.
Бориса Німцова застрелили на Великому Москворецькому мосту 27 лютого 2015 року поблизу Кремля. Вирок у справі про його вбивство винесли в липні минулого року. Виконавця вбивства Заура Дадаєва засудили до 20 років в'язниці. Четверо спільників отримали від 11 до 19 років. Замовник злочину досі не встановлений. Ми зараз з вами згадаємо про ці події ось такою звуковою картинкою.
С видом на Кремль, в сердце страны.
Не забудем, не простим! Не забудем, не простим!
Це була звукова картинка з ходи, яка відбулася у Москві в неділю. Чи підуть росіяни на президентські вибори, які відбудуться вже наступного місяця? Про це кореспонденти Радіо Свобода запитали тих москвичів, які були на ході пам'яті.
Я не пойду.
Ви не пойдете на вибори?
Що там? За кого?
Вважаєте, що люди старшого покоління завжди ходять на вибори?
Ні. Не пойду.
Поколение тоже разное бывает. Что, значит, нельзя нивелировать все поколение под одну гребенку.
Вы можете уже голосовать?
Какой смысл вообще в демократии, когда да. Если человек не может решить собственной жизнью, как ему проживать жизнь, а он еще будет решать, да. Кто будет во главе страны, ну это смешно. Демократии-то нету, какая разница кто будет?
Нечего там делать.
Путин пойдет на пятый срок, да. И он царь официально.
Он уже все выбрал. Чего?
Он царь.
Нет. Поэтому мы здесь, поэтому мы хотя бы как-то хотим показать, да. Что нас много, в принципе. Хоть и все равно скажут, что тут было там 500 человек.
Я выборы не бойкотирую, но голосовать не буду. Не из-за того, что я против этого, а из-за того, что просто нет кандидатов. Но на выборах я наблюдатель. То есть я буду следить за прозрачностью, полностью все обеспечить, чтобы было все честно.
А ми знову повертаємося до України. Сьогодні Одеська область відзначає 86-ту річницю від дня заснування. Черговий день народження, найбільший за територією з українських регіонів, зустрічає в супроводі потужних снігопадів та міцних морозів. Останній удар, якого завдає зима, несподіванкою не став. Чи допомогли попередження, які лунали комунальним службам кілька днів тому? Почуємо від кореспондентки з Одеси Ірини Назарчук.
Хуртовина в регіоні не вщухає відночі вівторка. За даними синоптиків, вже до 8-ї години ранку висота снігового покрову місцями сягала 15 сантиметрів. Понад 300 освітніх закладів. В містах Одеса, Ізмаїл і щонайменше 9 районах області через погіршення погодних умов призупинили заняття. Дорослих і тих, хто мав би йти на роботу, також застерегли, мовляв, краще залишайтеся вдома. Роботу стратегічних підприємств Одеського морського порту та литовища не переривали. Щоправда, кілька авіарейсів протягом дня все ж таки скасували. Інші літаки хоча й затримували, але врешті-решт до Одеси вони прибували. Менеджер із зв'язків з громадськістю Одеського міжнародного аеропорту Дмитро Головченко розповідає, що як тільки сніг посилюється, на злітну посадкову смугу виводять всю наявну техніку.
Для того, щоб забезпечити необхідний рівень щеплення при посадці, мають застосовувати снігоприбиральну техніку, тобто автомобілі спеціалізовані. Та вся техніка, яка у нас доступна, як тільки з'являється необхідність розчистити, тобто ми забезпечуємо.
Море штормить, висота хвиль сягає кількох метрів, попереджають в гідрометцентрі Чорного і Азовського морів.
Єдине, що може помішати заходу судів, це дуже сильний вітер. Поэтому суда, скорее всего, будут ожидать на рейде до того момента, пока лоцманская служба не зможе осуществить проводку.
Повідомила прес-секретар Одеського порту Євгенія Прокопець. Диспетчерській службі порту Радіо Свобода повідомили, що наразі йдеться про одне судно на рейді. Інші вже обробляють біля причалів морського торговельного порту. Ситуацію на автошляхах області керівник служби автомобільних доріг Одещини характеризує, як це зазвичай роблять лікарі. Ситуація каже, важка, але стабільна. Протягом дня в регіоні працювали понад 100 одиниць снігоприбиральної техніки. Але в середу, за словами Олега Вариводи, може знадобитись більше.
Синоптики говорять, що сьогодні це тільки просто розвіночка така перед завтрашньою і післязавтрашньою погодою. Вона буде чуть активніше, чуть масивніше по всій території області.
До особливого розпорядження в'їзд до Одеси великовагового транспорту заборонений. Обласна влада попередила, що за необхідності надалі буде обмежений рух на дорогах міжнародного значення, зокрема Одеса-Рені і Одеса-Київ. Ірина Назарчук для Радіо Свобода.
І це все у Свободі. Сьогодні підсумки вівторка. Що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.